Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien 24. septembrī būtisko plašāk. Studijā Dāca Pēkšēnes iet sveicināti. Izraela un Libānas radikālais grupējums Hezbollah atrodas tuvu pilna mēroga karam, kas var uzšķilt plašāku konfliktu visā reģionā. Šādi brīdinājumi izskanējuši pēc vairākas dienas ilgušas uguns apmaiņas starp naidīgajām pusēm un vakar notikušajos Izraels triecienos Libānā. Nogalināja gandrīz 500 cilvēku, bet desmitiem tūkstošiem civiliedzīvotāju evakuējas no pierobežas rajoniem Libānas dienvidos. Par kārtējo spriedzes pieaugumu tuvajos austrumos gatavs vairāk stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Labdien, Uldi! Izstāst lūdzu vairāk, kāda ir šobrīd situācija uz Libānas un Izraels robežas.
Jā, labdien, nu situācija ir nokaitēta. Šorīt Hezbollah ar raķetēm apšaudīja Izraēlas ziemeļus. Grupējums apgalvoja, ka ir uzbrucis militārajiem objektiem, tostarp sprākstvielu rūpnīcai, kas atradās 60 km no Libānas robežas. Uzbrukumos esot izmantotas raķetes Fadī 1 un Fadī 2, kuras varot aizlidot līdz mērķiem aptuveni pat līdz 100 km attālumā. Izraels armija paziņoja, ka Hezbollah naktī un no rīta izšāva gandrīz 90 raķetes, no kurām lielāko daļu notrieca slavenā Izraels pretgaisa aizsardzības sistēma. Tomēr dažas nokrita Kirjat Šmonas pilsētā un tās apkaimē, un vairākās vietās arī izcēlās ugunsgrēki, bet nu, pagaidām nav ziņu par cietušajiem. Arī izraelieši turpināja triecienus pa Hezbollah objektiem Libānā. Izraela paziņoja, ka naktī ir iznīcināti vairāki raķešu palaidēji, ko Hezbollah izmantoja uzbrukumiem Izraels teritorijai, kā arī ir notikuši uzlidojumi vēl desmitiem mērķu Libānas dienvidos. Nu, vakar, jā, Izraela veica šķiet intensīvākos triecienus Hezbollah objektiem Libānā pēdējā gada laikā un valsts dienvidos un austrumos uzbrukā aptuveni 1600 mērķiem un Libānas veselības ministrija paziņoja, ka uzbrukumos ir nogalināti vismaz 492 cilvēki. Ministrija neprecizēja, cik no nogalinātājiem bija Hezbollah kaujinieki, taču apgalvoja, ka bojā gājušo vidū bija arī 35 bērni. Un tā bija nāvējošākā diena konfliktā starp Izraelu un Hezbollah kopš 2006. Gadā notikušā kara. Nu un bažās par iespējamo Izraels armijas sauszemes iebrukumu tūkstošiem ģimeņu no Libānas dienvidiem vakar sāka doties ziemeļu virzienā uz galvaspilsētu Beirūtu un tās apkaimi, kur nu, vietējās skolas tiek sagatavotas pārvietoto cilvēku uzņemšanai un esot tieko darīts viss, lai vismaz 26 tūkstošus cilvēku varētu šādās te pagaidu patvertnēs izvietot.
Vai varam teikt, ka Izraela gatavojas sauszemes iebrukumam Libānas teritorijā?
Nu jā, nu ir redzams, ka pašlaik Izraela cīņai ar Hezbollah velta lielu uzmanību nekā karam ar teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā, un to mēs arī redzam medijos, ka šī te uzmanība vairāk fokusējas tagad uz Libānas un Izraels robežu, nu, Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu un arī valsts militārā vadība ir paziņojuši, ka viņu galvenā prioritāte ir panākt, lai Izraels ziemeļos varētu atgriezties, droši atgriezties desmitiem tūkstošiem civiliedzīvotāju, kuri bija spiesti pamest savas mājas pirms gandrīz gada, kad sākās šīs regulārās Hezbollah apšaudes, nu, kas arī bija kā atbilde pēc Hamas iebrukumā Izraelā, nu, Hezbollah tā kā pievienojās šeit tā saucamajai pretošanās asī, un, jā, nu, pēdējā gada laikā nu, Izraels ziemeļus ir pametuši aptuveni 100 tūkstoši civiliedzīvotāji, jo tātad regulāri noteikti šīs te apšaudes. Un tuvo austrumu eksperts Huseins Ibišs uzskata, nu, ka vismaz pagaidām Izraela, viņaprāt, nu, atturēsies sākt pilnu mērogu karu ar Hezbollah, un varam arī paklausīties viņa komentāru.
I think that a land invasion is not yet likely, but Israel.
Es domāju, ka sauszemes iebrukums pagaidām nav ticams, taču Izraela var secināt, ka tā nevar radīt drošības ilūziju. Un nekas, ne bombardēšana, ne drošības zonas izveide, ieņemot un okupējot Libānas dienvidus, nekas no tā neuzlabos Izraels ziemeļu drošību. Bet es domāju, ka viņi varētu mēģināt uz īsu laiku radīt šādu drošības ilūziju. Skaidrs, ka Izraela cenšas piespiest Hezbollah atkāpties, vienlaikus cenšoties samazināt viņu raķešu un raķešu palaišanas iekārtu jaudu. Bet nekas no tā nenozīmē lielāku drošību Izraēlas ziemeļiem. Tas tikai ļauj iegūt laiku.
Jā, šonakt notika Izraēlas drošības kabineta sēde, taču tajā vēl netika pieņemts lēmums par visaptveroša kara sākšanu pret Hizbulā, un Izraela joprojām arī esot gatava mazināt spriedzi, ja Hizbulā vēlēsies panākt vienošanos, tā vismaz raksta Izraēlas mediji. Nu, tikmēr Hizbulā turpina uzstāt, ka tas uzbrukums Izraēlas teritorijai nebeigsies, nu, kamēr nebūs panākts pamieris Gazas joslā. Bet Izraēlas tuvākās sabiedrotās Amerikas Savienotās valstis nu, ir paziņojušas, ka tās neatbalsta Izraēlas sauszemes iebrukumu Libānā un aktīvi strādā pie tā, lai diplomātiskā ceļā deeskalētu situāciju. Nu, ceturtdien paredzēts, ka ceturtdien Ņujorkā, kur notiek ANO ģenerāla asambleja, ieradīsies arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netaņahu un noteikti, ka arī tur viņam būs tikšanās ar ASV un arī citu valstu amatpersonām, lai tad pārspriest situāciju tuvējos austrumos.
Paldies, Uldim Čezberim, tātad aizvien pieaug bāžas par iespējamo Izraels un Hizbulāh pilna mēroga karu. Bet visā Latvijā turpinās lielākās militārās mācības Namejs, kurās piedalās tūkstošiem karavīru no Latvijas un arī sabiedroto valstīm, un to mērķis ir uzlabot Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas un arī gatavību aizstāvēt valsti, kā arī veicināt NATO vienību sadarbību. Šobrīd mācību aktīvā fāze tieši galvaspilsētā ir noslēgusies, bet mūsu kolēģei Agnijai Lazdiņai bija iespēja būt klāt un piedalīties vienā no misijām, ko karavīri veica Rīgas ostā, un par to, kā tā pagāja, kādi uzdevumi karavīri vīriem bija jāveic plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Sektors. Taisni, jā. Un pa labi.
Jau pašā rīta agrumā Rīgas ostas teritorijā Nacionālo bruņoto spēku, zemesardzes un jūras spēku karavīri, starp kuriem ir ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas karavīri un Zviedrijas bruņoto spēku novērotāji, praktiski izspēlēja mācībās Namejs dotos uzdevumus. Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes zemesargi sadarbības operācijā sniedz atbalstu jūras spēkiem, izlaukojot mācību uzdevumam izvēlētu teritoriju, veicot tās drošības pārbaudi un perimetra kontroli. Savukārt Zemesargi atbalstīja drošu jūras spēku vienību ienākšanu izvēlētajā teritorijā. Kā skaidro Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljonu komunikācijas nodaļas speciāliste, kaprāle Dāca Kampāne, karavīri veic aizsardzības operācijas, kuru laikā tiek identificēts un bloķēts pretinieks.
Rīgas ostā notiek apzināti šādas mācības, lai saprastu, kā reāli darboties tad, kad būs nepieciešams aizstāvēt konkrēta ostas teritoriju, jo tas ir ļoti strateģiski svarīgs objekts. Un esošā situācijā mēs arī pielāgojamies. Ostas darbs netiek apstādināts. Mēs pielāgojamies tiem apstākļiem, kā tas ir, kad notiek darbība, pietauvojas kuģis, un mēs varam paralēli mācību ietvaros veikt dažādus manevrus, kas arī realitātē būtu nepieciešams, ja tas būs nepieciešams. Tāpēc arī tāda izvēle.
Dotos uzdevumus karavīri patiesi pilda paralēli ostas darbiniekiem, kas tajā pašā laikā veica savus darba pienākumus. Ir redzams, kā uzdevumu izpildes laikā ostā piestāja kuģis, kam darbinieki gatavojas, jo ir jāizceļ tā krāva. Vaicājot, vai tas karavīriem neapgrūtina veikt savus pienākumus, kampāna uzsver, ka abas puses spēj veiksmīgi sadarboties.
Jāteic, ka neesam ne mirkli izjutuši, ka neesam gaidīti. Protams, viņi ir pārsteigti, bet tas ir tikai droši vien laika jautājums, lai arī cilvēki pierastu pie tā, ka arvien vairāk zemesargi iekļaujas sabiedrībā.
Misijas laikā karavīriem ir nācies sastapties arī ar ko neparedzamu. Proti jau no agra rīta Rīgas ostas teritorija ir ietīta biezā miglā, kas pirms šķietami apgrūtina redzamību un līdz ar to spēju karavīriem pilnvērtīgi pildīt dotos uzdevumus. Tiesa, kā atzīst Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona rotas komandieris seržants Raitis Ostrovskis, biezā migla rada savu veidu izaicinājumus, taču tajā pašā laikā dod arī jaunu pieredzi un prasmes.
Tas noteikti dos kaut kādu pienesumu mūsu attīstībā, veicot kaut kādu uzdevumu izpildu pasliktinātos laika apstākļos. Katrā ziņā viss, kas ir tā kā mīnus mums, ir plus pretiniekam, tāpat tās arī ir otrādāk. Viss, kas ir plus mums, ir mīnus pretiniekam. Tā kā līdz doto brīdi nekāda reāla situācija nav noticis, tāpēc uzskatu, jā, ka viss ir veiksmīgi.
Starp dalībniekiem ir arī vairāki valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas pēc dienesta ir izvēlējušies turpināt savu ceļu zemessardzē. Kā stāsta jaunais karavīrs Matīs Zvaigzne, uzdevumi mēdz būt grūti, ekipējums smags, taču piederības sajūta, patriotisms un galvenokārt motivācija piedalīties ir pārāka un neizsīkstoša.
Darbojās kopā ar zemessargiem, pildi tos pašus zemessargu pienākumus. Šķiet forši, ka ir daudz manu vecumu cilvēki. Un esam trenējušies, tam, es domāju, pietiekam daudz. Šobrīd Namejs ir pirmā vieta, kur mums ir kaut kāda saskarsme ar kaut kādiem civiliedzīvotājiem. Un tad mazliet jāpierod pie tā, nu, kad ne visi ir savējie, jā, un tad... Bet adaptējās.
Līdzīgi par aizvadīto dienu un veikto misiju izsakās arī valsts aizsardzības dienesta karavīrs Kārlis Ansons, uzsverot, ka ir neierasti, taču visnotaļ patīkami pārbaudīt savas zināšanas un izturību, veicot uzdevumus tieši civilajā vidē.
Tā ir ļoti unikāla iespēja vispār atrasties šeit un piedalīties. Protams, ka ir nogurumi, bet nu, tas pāriet.
Kā ir laika apstākļiem?
No vienas puses tas traucē, no otras puses tas tieši palīdz arī ir aizsegu un... un citos aspektos. Bet kā tagad, ja tieši saulēns, tad arī pozitīvi pēc misijas beigas.
Nacionālo bruņoto spēku organizētajās visaptvarošajās militārajās mācībās Namejs piedalās aptuveni 11 tūkstoši Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu. Mācības norisināsies līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Atgādināšu, ka mācības Namejs turpinās aizvien visā Latvijā. Bet tā kā tuvojas nevien vēsāks, bet arī arvien tumšāks laiks, autobraucējiem uz ceļiem jākļūst divi tik uzmanīgiem. Tieši šī gada pēdējos mēnešos ir visvairāk satiksmes negadījumu, kuros tiek sabraukti meža dzīvnieki. Kas zvērus mudina izskriet mašīnai zem riteņiem un vai ir kādas iespējas novērst šādas sadursmes vai vismaz panākt, ka tās kļūst retākas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējusi Zāne Eniņa un vairāk par to viņas ierakstā.
Ir noteikta kārtība, kā braucējiem jārīkojas, ja gadās notriekt meža dzīvnieku. Ja zvērs ir no medījamo kategorijas, piemēram, stirna vai briedis, jāinformē valsts meža dienests. Bet par nemedījamo dzīvnieku, tātad arī par aizsargājamo sabraukšanu, jāpaziņo dabas aizsardzības pārvaldē. Var arī izsaukt policiju, tad tā informēs par negadījumu atbilstīgo iestādi, kas savukārt apkopos statistiku. Dati liecina, tuvojas savvaļas zvēriem nelabvēlīgākā sezona. Visvairāk sabraukto dzīvnieku ir oktobrī, novembrī un decembrī. Stāsta valsts meža dienesta pārstāve Ivete Pavziniuka.
Ziemā ceļu skaists ar sāli, kas dzīvniekus interesē. Dažādi. Visbiežāk tas tomēr ir saistīts ar to, ka šis ir gadu tumšais laiks, kad autobraucējiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem.
Ne tikai tumsa vai uz ceļa izkaisītais sals ir iemesls, kāpēc rudens pusē sabraukto zvēru ir vairāk. Vēl citu iemeslu min Ķemeru Nacionālā parka fonda vadītājs Andis Liepa.
Uz ceļiem diezgan daudz dzīvnieku sevišķi uz rudens pusi, ka jaunie sāk staigāt projām no midzeņiem, iet bojā.
Uz ceļa var izvilināt ceļmalā augošo ābeļu raža vai, piemēram, kukurūzas lauks brauktuves viņā pusē, bet mazākus plēsējus var piesaistīt sabraukto dzīvnieku atliekas. Rudens sākumā piesardzība mēdz zaudēt pārnaģi, kuriem pat laban ir auru laiks. Šajā medību sezonā reģistrēts 571 sabraukts dzīvnieks, pagājušajā kopumā 1721, bet vēl vienu sezonu iepriekš 2114. Galvenokārt tiek uzskaitīti lielie dzīvnieki – aļņi, brieži, stirnas un meža cūkas. Par mazākiem sabrauktajiem zvēriem visbiežāk ziņas nekur nenonāk, jo braucēji dažkārt pat neievēro, ka kādu sabraukuši. Tā visticamāk notika arī pirms pāris nedēļām, kad uz Ventspils šosejas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā tika sabraukts lūsītis. Zvēra līķi atrada Andis Liepa.
Tā pirmā reize uzmetot acis likās, ka lapsēns, tāds brūngans gaišs, bet nu iekrita, ka tāds kā pleķīšs redzēja, un tu uzreiz iešāvās prātā doma pa lūsēm un griez atpakaļ piestāja, un jā, nu, diemžēl tāds gadījums ir.
Lūsis ir īpaši aizsargājama suga. Latvijā šo plēsēju aizliegts medīt. Kā skaidro Andis Liepa, lūšu nav daudz, tāpēc ikviena indivīda zaudējums ir sevišķi sāpīgs. Jo īpaši, ja kas tāds notiek dabas parka teritorijā, vietā, kur dzīvniekiem vajadzētu justies drošāk. Tāpēc Ķemera Nacionālā parka fonda vadītājs uzskata, ka Nacionālo parku teritorijās vajadzētu ne tikai ierīkot dzīvnieku pārejas, bet arī noteikt zemāko atļauto braukšanas ātrumu. Pašlaik Ķemeru parkā pa šosejām atļauts braukt ar ātrumu līdz 90 km/h, bet vajadzētu 70. Kāpēc nepietiek ar pašlaik atļautu ātrumu ievērošanu, pamato Andis Liepa.
Šeit konkrēti par šo ceļu posumu, kas ir caur Ķemera Nacionālo parku Ventspils šosē, tāda nopietna ātruma pārkāpšana īstenībā tur nenotiek. Es pats tur ikdienā gandrīz braukāju, un tur ir uzlikts šis posmā radars, kurš fiksē tie 90, sevišķi tā ir tumsa, nu tomēr ir padaudz, lai laiks no kaut kā norēģētos uz ceļumā lēsoši dzīvnieku vai tādu, kas grasās skriet pāri ceļam.
Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka satiksmes organizācija uz valsts autoceļiem satiksmes drošības apsvēruma dēļ var tikt mainīta, balstoties statistikas datos. Tur, kur sadursmes ar savvaļas dzīvniekiem notiek visbiežāk, uzliek brīdinošās ceļa zīmes. Katru konkrēto gadījumu vērtējot atsevišķi, ņemot vērā arī ceļa kategoriju un satiksmes intensitāti. Savukārt Ķemera Nacionālā fonda vadītājs Andis Liepa atzīst, par ātrumu ierobežojumiem Nacionālo parku teritorijās acīmredzot vēl nav runāts pietiekami daudz un skaļi, lai arī īpašās rūpes par dabu šajās vietās kļūtu par būtisku faktoru satiksmes organizācijā. Zane Eniņa, Latvijas Radio.
No 1. oktobra, tātad tieši pēc nedēļas, bērniem no 7 gadu vecuma vajadzēs psihiatra atzinumu par dentālo fobiju, lai pie zobārsta saņemtu vispārējo anestēziju. Nacionālais veselības dienests mierina, ka tas ieviests, lai veicinātu vecākus bērnus vest pie zobārsta un zobu higienista agrāk un sāktu ārstēšanos jau agrīni. Bet vai tiešām bez psihiatra atzinuma atteiks labot zobus bērniem un ar ko ir jārēķinās vecākiem, par to ir vairāk interesējusies mana kolēģe Sintī Lukjānska. Sveika, Sintī! Nu, cik saprotu, tev ir bijusi iespēja aprunāties ar vienu mammu, kur vistiešāk skar šīs izmaiņas, jo viņas bērniem jau pirms šīm izmaiņām zobus laboja pilnā narkozē.
Jā, labdien! Manam aicinājumam dalīties ar savām pārdomām vai gaidāmajām izmaiņām vai pieredzi atsaucās kādu divu bērnu māmiņu no Rīgas, lai saglabātu personas anonimitāti, ir mainīts vārds un balss, sauksim viņu par Ilzi. Ilzes vecākajam bērnam jau agrā vecumā parādījās zobu karies, un kā stāsta mamma, tad zobiņi ir gan tīrīti, gan apmeklēt zobārsts, bet situācija īsti nav uzlabojusies, un jau sākotnēji apmeklējot zobārstu bērnam ir bijis bail. Pēcāk konstatēts, ka bērnam veidojas karies, un tas ir ģenētiski iedzimts. Jāpiebilst, ka Ilzes bērni vēl nav sasnieguši šo 7 gadu vecumu, līdz ar to no nākamās nedēļas viņai vēl nebūs nepieciešams šis psihiatra atzinums, taču bailes īsti nav mazinājušās un izmēģinātas gan sarunas, gan smieklu gāze. Pienācis brīdis, kad bija jāizrauj zobiņš, un tas ticis paveikts, izmantojot standarta anestēziju, kā mēs, piemēram, pieaugušie labojam zobus. Un beigās ir nolēmts, ka zobiņus būs jālabo pilnajā anestēzijā, jo bērnam bailes no daktera kļuvušas tikai lielākas. Par to, ka turpmāk būs nepieciešams arī psihiatra atzinums par dentālo fobiju, lai iegūtu atļauju labot bērnam zobiņus pilnajā narkozē, Ilze norāda, ka bez šāda jauninājuma varētu arī iztikt.
Manuprāt, tas nav nepieciešams, ja? Jo, ja ņem vērā to, ka tas ir uztaisīts, tāpēc, ka nu, viņiem šīs bažas, ka valsts līdzekļus nu, nepamatot izmantojam. Es valsts līdzekļus, teiksim, šajā narkozes labošanā pēdējo reizi vispār neesmu izmantojis, bet es pie viņiem fiziski nevaru tikt, man ir jāgaida aptuveni gads rindā, ja, lai salabot savam bērnam zobus. Mēs samaksājām par maksas zobārstu, kur labo narkozējām, mēs samaksājām 1200 eiro.
Tā bija divu bērnu māmiņa Ilze, kuras balss un vārds ir mainīts. Viņa norāda, ka valsts apmaksātā zobārsta pakalpojuma saņemšana ir pārlieku gara un ka jaunās izmaiņas varētu šīs rindas vēl tikai vairāk pagarināt. Dace?
Bet tātad būs jauna kārtība šobrīd arī uz šo gadījumu potenciāli ar laiku, kad bērni sasniegu šo vecumu attieksies tā. Un kāpēc vispār šāds lēmums?
Nu, jāsaka uzreiz, ka zobiņus labos neatkarīgi no tā, vai būs šis psihiatrs tā kā lēmums vai nebūs, jo sadarbībā ar Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūtu un Latvijas zobārstu asociāciju Pēcāk šis stomatoloģijas institūta iniciatīvas tika pārskatīta organizatoriskā kārtība, kas nav tikusi pārskatīta jau labu laiku, un uzklausot šo abu institūciju ieteikumus, Nacionālās veselības dienests pārskatīja šo zobārstniecības pakalpojumu kārtību. Tātad vispārējās anestezijas pakalpojumi ir definēti 11 klīniskie kritēriji, kuros ietilpst gan zobu patoloģijas, saslimšanas, un zobārstam izvērtējot šo konkrēto pacientu, viņš var noteikt, nu, ka tas tā kā atbilst šiem kritērijiem vai tomēr ne. Ja tomēr tiek konstatēts, ka jaunais pacients neatbilst šiem kritērijiem, taču zobārs saprot, nu, ka šajā gadījumā tomēr ir dentālā fobija, tad talkā nāks psihiatrs, kurš to nosaka, un tad attiecīgi zobiņus varēs labot arī vispārējā narkozē. Jāsaprot, protams, ka tāpat vienu un uzreiz labot zobus vispārējā narkozē nav iespējams, jo ir nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par bērnu vispārējo veselības stāvokli. Ir jānodot asins analīzes, ja ir blakus kādas saslimšanas, tad arī tur ir nepieciešama atļauja. Tāpat ir nepieciešama arī anesteziologa konsultācija, un šis ir tāds tikai galējs līdzeklis, lai mazinātu gadījumus, ka, lai salabotu vienu zobiņu, bērnam tiek izmantot vispārējā anestēzija. Par gaidāmajām izmaiņām pastāstīja Nacionālā veselības dienesta pārstāve Linda Celmiņa Ķeze.
Psihiatrija atzinums pakalpojumu saņemšanai vispārējā anestēzijai ir nepieciešams tikai tad, ja bērns neatbilst nevienam šim te definētajiem klīniskajiem kritērijiem, un ja viņa šī te sadarboties spēja, nu tā kā, ja viņam ir izteikta šī te dentālā fobija, bet arī dentālā fobija tās nav vienkāršas bailes no zobārsta. Tā ir diagnoze, tā ir nopietna saslimšana, kurai arī ir nepieciešama ārstēšana. Un līdz ar to procents, kam tiešām ir indikācijas šai te vispārējai anestezijai, ir ļoti maz, un nebūs tā, ka tagad pēkšņi vecāki gāzīs riņķī psihiatrs, lai saņemtu šos atzinumus par dentālo fobiju.
Par to, kas vēl varbūt tiks plānots uz priekšdienām, ziņosim nākamajā ziņu programmās.
Paldies Intijai Lukjānskai, bet mēs turpinājumā runāsim par vēl kādu problēmu, kas ārstu satrauc, un tā ir bērnu aptaukošanās, kas skar arvien jaunākus bērnus. Tādēļ šodien nāk klajā īpaša kampaņa Ēst prieks, un tajā uzsvērs, cik svarīgi ir ēst veselīgi un ievērot veselīgas ēšanas paradumus. Un šobrīd par to runāsim ar bērnu slimnīcas fonda vadītāju Lienu Dambiņu. Labdien!
Labdien!
Cik būtiska problēma ir liekais svars bērniem, un vai ir pamats celt trauksmi, ka dati gadu gaitā pasliktinās?
Jā, nu Latvijā statistika patiešām pasliktinās, un par pagājušo gadu dati rāda, ka vecuma grupā no 5 līdz 6 gadu veciem bērniem teju katram piektajam bija novērota aptaukošanās, savukārt 7 līdz 9 gadu vecumam jau 23% bērnu, un mēs redzam, ka ar vecumu jau pusaudžiem tas procents ir vēl lielāks, jā, tātad zēnu vidū, 13-gadīgi zēnu vidū, tas jau ir katrs trešais Latvijas puika, kuram ir konstatēta palielināta ķermeņa masa, un zinot, cik nopietnas sekas liekais svars var atstāt uz fizisko un mentālo arī veselību, tad, protams, tā ir ļoti, ļoti nopietna problēma Latvijā.
Bet kur ir tā galvenā problēma, kāpēc tas tā ir? Tā ir nezināšana, kaut kas palaists garām?
Un, protams, tur ir daudz faktoru, un viens no tiem faktoriem varbūt arī ģenētika, jā, kam nav tieši saistības ar zināšanu vai nezināšanu, bet, protams, vidas faktori ir ļoti, ļoti svarīgi, un būtībā jau aptaukošanās nozīmē, ka uzņemtais kaloriju skaits pārsniedz iztērēto kaloriju skaitu, jā, un, ja mēs runājam par veselīgu uzturu, tur jāskatās arī ir iepratim šīs bērna kustības, bet no bērnu slimnīcas viedokļa un kustības ēstprieks viedokļa mēs uzsveram tieši šo veselīgā uzturu aspektu, jo bērnu arī pirms mēs uzsākām šo kustību ēstprieks, ļoti maz bērni ēda to, ko slimnīcā piedāvāja. Jā. Kaut arī tas bija veselīgs ēdiens, taču bērniem viņš vienkārši negaršoja. Un tikai 30% aptaujās parādījās, kur bērni bija apmierināti, viņi vecāki bija apmierināti un bija ēduši slimnīcā. Tad šobrīd pēc 4 gadu mūsu pieredzes, kad absolūti tika izmainīta ēdienkārte, jā, papildināta, izveidotas arī tās speciālās diētas bērniem dažādiem veselības grūtībām, tad tas procents ir pilnībā mainījies, un vairāk nekā 70% šobrīd ēd.
Pavisam,
tātad var veselīgi un garšīgi paēst.
Pavisam īsi, kā vēl jūs ārpus slimnīcas mudināsiet bērnus ēst veselīgi?
Jā, nu mēs dalīsimies ar ļoti praktiskām pieredzēm, jā, receptēm, tās, kas ir mūsu uzkrātās zināšanas šajos 4 gados, kā var vecāki mājās ģimenei arī paši jau lielāki bērni sev pagatavot garšīgu un veselīgu maltīti.
Tās būs kaut kur pieejamas mājaslapā vai kur to varēs atrast?
Jā, Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā būs resursi. Ir arī mūsu Bērnu slimnīcas šefpavāra komanda izdevusi grāmatu, kur ir pieejamas tās receptes, kuras saņem mūsu Bērnu slimnīcas pacienti. Ziedojums no šīs grāmatas aiziet Ēstprieks kustībai Bērnu slimnīcā, lai turpmāk Bērnu slimnīcas pacienti varētu saņemt šīs garšīgās un veselīgās maltītes.
Paldies Bērnu slimnīcas fonda vadītājai Lienai Dambiņai. Tātad ārste vērsīs uzmanību uz bērnu lieko svaru un centīsies mudināt ēst bērnus veselīgi, bet ar to šobrīd izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dāce Pēkšēne, Ieva Zēze, Kaspars Groskops un Rita Karneča.